EH Bilduk eskatu du udal mahai bat sortu dezatela kasen egoera konpontzeko. Nerea Intxausti Kastineira. Ilabete igaro da Jon Intxausti Donostiako alkateak Kaskaleko Afari Solidarioak taldearen jarduna debekatu zuenetik, eta hori ikusirik EH Bilduk proposatu du hirugarren sektorea barne hartuko duen mahai bat osatzea. Kas barne, jakina egoerari irtenbide bat emateko. EH Bilduri iruditzen zaio ez dela berandu egoerari begirada luzekoa eta integrala izango den irtenbide bat topatzeko. Gaur-gaurkoz, udal gobernu honek ez du martxan jarri inolako mahairik egoerari irtenbide bat bilatzeko. Oroitu dute kas debekatzeko erabakia alde bakarrekoa izan zela eta horrelakorik gertatu ez dadin, premiazkotzat jotzen dute udal mahai bat sortzea. Koalizioaren esanetan, mahai horretan udaleko zenbait sail eta hirugarren sektoreko ordezkariak egongo lirateke kas barne. Azpimarratu dute kasen jarduna berriro baimentzea dela bidea eta berriro eskatu diotela gauza bera Intxausti alkateari, baina orain eta hemen eman beharreko urratsetatik abiatu beharra dagoela. Ez da berandu egoera honi irtenbidea adostuak bilatzeko eta gaian adituak zein arituak direnei entzuteko. EH Bilduk nabarmendu du beti uste izan duela kas ekimen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udalarentzat, eta pena dela EAJ eta PSE-ren udal gobernuak ala ulertu ez izana. Ildo horretan, uste du kasek azken urteetan eman duen zerbitzua areagotu behar izateak agerian uzten dituela instituzioek martxan jarritako baliabideen gabeziak. Galdera alkateari. Gaia irailaren 14ko udal batzordeetan landuko dutela iragarri dute, eta alkatea interpelatuko dutela azalpenak eman ditzan besteak beste mahairik sortu ez izanaren inguruan. Gainera, Donostiako udalaren otorduak bi programak nolako zabalpena duen argitzea nahi dute, otorduak bi programak Donostiako tabernetan jateko kupoiak ematen ditu, eta noiz hasi diren beharra duten pertsonak iragarritako 100 otorduak jasotzen. Koalizioak gogoratu du, kasek esan bezala, debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsona asko itxaron zerrendak direla medio eta udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako.